zentroan exorzismoak, tratu txarrak, konbertsio terapiak eta ezkontza behartuak egiten zirela salatu zuten hedabideen bidez, orain salaketa horiek epailearen aurrera eraman dituzte. Eta zentroak diru publikoa jasotzeari utziko dio. Ikertu bia naiz eta gaur, Vida Nueva zentro evangelistari buruz, arituko gara, berriketan. Bide berri bat, judiziala.
Hau da, terapiarik onena guretzat, entzunak izatea.
Mezu hori ezagun eginen zaizu. Ziritzako Vida Nueva zentro evangelikoan egondako lagun baten testigantzaren parte bat da. Laura deitu genuen haren benetako izena ezkutatzeko eta Vida Nuevako egoliarren salaketen berri emateko atalean aditu genuen. Beste testigantza batzuk ere eman genituen, zentroari buruzko beste informazioekin batera. Beraz, oraindik aditu ez baduzu, honako izenburu hau du atalak. Tratu txarrak Jainkoaren izenean. Bada, berritasunak ditugu kontatzeko. Orduan bost emakume aditu genituen zentro hartan jasandako tratu txarren berri ematen. Ustez, droga mendekotasunarekin, bazterketa sozialarekin edo osasun mentalarekin arazoak dituztenentzako harrera eta errehabilitazio zentroa da Vida Nueva. Baina, han egon direnek salatu dute exorzismoak, bortizkeria, konbertsioterapiak eta ezkontza behartuak izan direla leku hartan. Laurak esan zuen bezala, egin zietena kontatzea erreparatzailea izan zitzaien. Orain urrats bat egin dute aurrera, eta hiru emakumek salaketa paratu dute epailearen aurrean. Hori dela eta, Nueva Vida zentroko fundatzaileen kontrako prozedura judiziala abiatu du epaileak. Luis Nasarre eta Mari Carmen Sotes bikotea ikertzen ari da. Gainera, diru publikoa jasotzeari utziko dio zentroak. Vida Nueva zentroari buruz aritzeko, Berriako gizarte sailera joko dugu. Isabel Jaurena da saileko koordinatzailea eta Jon Orzaiz, Nafarroako gizarte gaiez arduratzen den kazetaria. Kaixo Isabel.
Jepa Iker.
Eta kaixo Jon.
Kaixo Iker, kaixo Isabel.
Isabel, zurekin hasiko naiz, aurreko atal batean aski ongi azaldu zenigun zentro honetan egondako pertsona batzuek salatu zutena, orain koska bat gora egin du auziak salaketa horietako batzuk epaitegira iritsi baitira. Zer dakizu horri buruz?
Zentro hortan egon ziren bortz emakumeen testigantzak jaso zituen eta publiko egin zituen ganden utxaian Noemi López Neutral Edabideko kazetariek. Oitako bikin solastuko aukera izan ginen guk kazetari horren bidez. Eta Noemi kontatu zakuen nola ikerketa martxan zela, eta bueno, ba, bertze pauso batzuk guen zirela, baino etzakun deus gehiago baitzinetu. Eta orain guen asteunten publiko indu, berak zabaldutako bortz testigantzoietaik iruk, erabaki dutela salaketa bat jartzea bide ofizial batetik, eta ez edabide baten bidez. Eta kasu hau Iruñeko epaitegi batera llegatu da, eta beraiek ikertzen nahi dire, zentro hortan izizkietenak emakume okei.
Hiru lagun horiek zer da salatu dutena?
Bueno, ba, alde batetik beraik erraten dutena da, zentro hortako zuzenaritzak antolakunde kriminal bateratu zuela, eta bertzetik, ba, beraien defentsera ematen duen abokatuek, 10 delitun zantzuek arpatutu. Hauniz dire, baina, bueno, bertzeak bertze, legez kontrako atxiloaldie, koakzioa, osotasun morala kontrako delitue, lan esplotazioare leporatzen abete, lesio larri ekitia, kolektibo zaurgarri baten kontrako erasua, eta langileen eskubideen kontrako delitu ere bai.
Zuk emandako zerrenda luze horretaz gain, salaketa horretan torturak ere aipatzen dira, eta tortura horiek demostratzeko frogak ere eman dizkiote epaileari.
Bai, hoi da. Sira izeneko elkarte bat dago Espainian, hoi da tortura eta tratu txarren kasuak ikertzen duen zentro bat, eta zentro horrek txosten bat indu balatzeko salaketa hokek, eta hor kontatzen dute nola zentro horrek hartatu zituen irumazteki hauek, eta demostratu gelditzen den jasan zutela bai tortura eta bai tratu milagarriek, eta gainera kontatzen dute nola kusi zutela zentroko arduradun jipoiak maten zizkietela dingabei, eta horrez gain, kusi zutela nola ukatzen zabeten harta medikoa. Noemi, jarri diarremanetan zentro horrekin kontatu dizkio hauek denak, galdetu dio zer duten beraiek errateko niburuz, eta zuzenariek Luis Nasarrek guztizukatutu akusazio guzi hauek.
Tamara, ez izenez deituko dugun biktimaren salaketa bereziki gogorra da, bere buruaz beste egiten saiatu baitzen. Zer da berak salatu duena?
Emazteki honek kontatzen du nola, bera zentroan zagolik, 18 urtekin saiatu zela bere buruaz bertze egiten, bera kontatzen du, hau etzen izan gauza puntual bat, lehenagotik hasi zela autolesioak egiten, zertaz, ba, bueno, ba, behartzen ziotelako bere aita biologikoakin bisitak izatera, berak nahi etzuelek bisita biekin, eta bueno, ba, oitako batean, ba, erabaki zuen gau batez bere buruaz bertze egitea, legia danez, eta zuzendaritzak izan zuela ekorren berri ikusi zutelek ba tripeko min handik zituela goitik ekaizela erran zioten bakarra izan zen edateko esnia eta gateko gatzera. Zertaz beraiek erraten zutelako neska horreko egin zuela ba errebeldia zelako eta atentzioa deitzagatik ez zioten inolako harta psikologikoik eskaini edo bertzelako mediku zerbitzuik. Neska honen kasuek kontatzeko neutralekuek zabaldu dute bere alta terapeutiko ba, den dokumentue. Kakotxekin hartu behar da alta terapeutiko itzo izertaz, ba, edabide hortan bertan elkarrizketatu dute psikologo bat, eta psikologo horrek erraten du ba, ezin zaiola hola deitu dokumentu horrei, ez duelako inundik inora ere jasotzen, alta batek jaso beharko lituzken datu guztiek. Kontatzen dute nola neska hau ailegatu zen adingabia zela ikzentrora, bueno, bere aitera sotzailea zen, bere aman depresioekin zagon, eta ingresatu zuten bekatari baten alaba denan etiketakin, zertaz, bueno, bere amazagolako bi aldiz dibortziatue, erabiltzen zituelako enkona motxak, eta hoi zentronenako ba, janzkera desegokia zelako, eta, bueno, basikamente erraten zutena izan zen, neska hau desmotibatu ezagola, droga kontsumitzeko arrisko handia zuela, eta depresioa garatzeko izaera zuela. Ez zagon bere zola inolako motibo mediko justifikatuik. Eta gero, alta terapeutikoan dokumentu hortan, errehabilitazioan inguruko xetasun honitzik ere dute jasotzen dena, justifikatzen dute, bueno, ba, jainkoakin. Erran ez, jainkoak lortu zuela neska hau zuzentzia, jainkoak lortu zuela neska hau sendatzia, eta horri esker rehabilitatu zela, eta betez direla tratamenduen helburuek ba jainkoan graziangatik.
Beste puntu garrantzitsu bat osasun egoerari buruzko galderak eta exigentziak dira, horretan ere legea urratzen aritu direla dirudi, ez da Isabel?
Bai, hoi da. Bertze artikulu bat zabaldu zuten kasu hoien berri mateko eta kontatzen dute nola 2014ko dokumentu bat eskuratu ahal izan duten. Eta dokumentu hortan agertzen da zentro honek eskatzen zituela sexu bidez transmititzen diren gaitzen analitikak bertan sartzen ziren pertsonei. Eta izoi bakarrik, emakumei eskatzen zieten haurdunaldi froga eta hortaz aparte ginekologo baten txostenare bai. Kasu hontan, hiru emakume hauen testigantzak diferenteak dire. Tamara ez izen apatu dioten Andre honek erraten duena da, bera igaldetu zutela ber oso ikzagon, hau da, penetraziozko seksu harremanik izan note zuen eta hoi demostratzeko proba ginekologiko batzukin zizkioten, aldiz, Sheila eta Monika ez izenez orkestutuzten Andreoken kasuen, beraiek ez zabeiten eskatu ziurtagiri horiek, zentruan sartu zirelaik, bai ordia, beranduago, ja zentruan barnean zaudelaik. Eta ez hori bakarrik kontatzen dute nola infekzioa zuten pertsonei behartzen zieten kolorezko kubierto batzuk erabiltzera, argudiatuz, bueno, ba, beraiek transmititzen alzutela gaitzen bat, eta orduen, ba, kubierto haiek banatu garzi, ekarbitu garziren ez aparte, ba, seinalatu bartzirela zeintzuk ziren, baina neska hauek kontatzen dute nola hoietzen nola eta zen gehiago publikoki seinalatzeko pertsona hoiek nor ziren eta beraiek ba lotsa hori sentitzeko.
Testigantza latzak dira, aurreko atalean beste batzuk ere aipatu genituen eta entzungai dira berriako webgunean, orain zer gertatuko da?
Bueno, ba, hiru kasu hauek bide penala hartu dute eta horrek eskalatuko du inongo dudik gabe, baina hortaz aparte litekena da testigantza gehion berri izatia laster eta ez bakarrik emakumenak oraingoan bezala, baizik eta bertan egon diren gizonen testigantzak ere atrakotuela iragarri zuen Noemik, solasian egon ginen azkeneko aldien eta litekena da, bueno, ba, hoiek ere publiko egitea eta hoiek ere ba bide judizialera jotzea erabakitzea. Berriketan.
Jon, orain zuregana nator, Nafarroako gobernuak atzera bota du Ziritzako zentroaren baimena, baina horrek zer ondorio ditu?
Tira ba, galdera. Guk Nafarroako gobernura jo genuen eta argitu ziguten berez Bidanueva zentroa zerbitzu sozialen erregistrotik ezabatu dutela, baina horrek ez duela ekarriko Ziritzako zentroa bera istea edo haren jarduera etetea. Hortaz, zer eragin izanen du neurriak? Ba, asteko eta behin erregistro horretan izena emanda egoteak badu ondorio ekonomiko bat. Ba, elkarte, enpresa eta fundazioei aukera ematen diete finantzaketa publikoa jasotzeko diru diru publikoa jasotzeko, badiru laguntzen, hitzarmenen eta gizarte kontzertazioen bidez. Eta hortaz registrotik kanpo utzita, ba, finantzia bide hori itxiko zaio Vida Nueva zentroari.
Zein da Vida Nueva zentroak erakunde publikoekin duen harremana? Zenbat diru publiko jasotzen du adibidez?
Bueno, ba, Nafarroako gobernuko osasun departamentuak eta eskubide sozialeteko departamentuak behin baino gehiagotan esan izan dute Vida Nueva zentroa entitate pribatua dela, gobernuak ez duela inolako itunik edo hitzarmenik arekin eta ez dagoela protokolorik ezarria buru osasunako pazienteak edo gizarte zerbitzuetako erabiltzaileak ara bideratzeko. Ez dagoela harreman ofizialik alegia, eta bueno, hori egia da, baina partez, harremana ekonomikoa da, ba, zuko ongi esan bezala, gobernuak diru laguntzak eman izan baitizkio, ba, zentro evangeliko horri, eta neutral edabidearen arabera, Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuak adibidez, 5.768 euroren diru laguntza eman zion aurtengo maiatzean. Mendekotasunen prebentzio lanarengatik, ongizate emozionala sustatzeagatik eta osasunaren prebentzio eta sustapenaren alde eginiko lanarengatik. Eta iaz, ba, diru laguntza gare handiagoak izan ziren, 45.000 euroko laguntza eman zion eskubide sozialetako departamentuak, 6.000 eurokoa osasun departamentuak, eta horrez gain, ba, Espainiako gobernutik ere, ba, dirutza jaso du Vida Nuevak. Iaz, 105.000 euro eman zizkion Espainiako Lan Ministerioak, eta 12.000 euro Espainiako Transformazio Digitalerako Ministerioak. Eta esan dugun bezala, hori guztia jasotzeari utziko lioke aurrerantzean.
Orduan, Nafarroako gobernuaren diru laguntzak jasotzen dituenez gero, Ziritzako zentroak baltzuen inolako ikuskapenik.
Bai, Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilariaren arabera 6 azterketa egin dizkiote orain arte zentroari, 2016an lehena eta iazko abenduan azkenekoa. Eta orain arte ba ikuskatze horietan ez omen dute legez kanpoko ezer antzeman edo bueno, ba kode penalaren arabera zigorgarria izan daiteken ezer ez dute topatu, baina 2022an bai detektatu zuten foru dekretu baten puntu batzuk urriatu egiten zirela, ba, zentroko gela bakoitzak arditzaken plazako puruarekin lotuta, ez zeudela behar bezala egokituak, eta hortaz, bueno, ba, eskubide sozialetako departamentuak beharrezko egokitzapenak egitera premiatu zuen zentroa, eta 2025-eko martxora arteko epea eman zioten, ba, zentroan egokitzapenak egiteko. Ez da hori, antzeman duten irregulartasun bakarra, beste batzuk ere, besteak beste, ba, zentroan izen eman nahi zuten pertsonei eskatzen zitzaizkien datu eta mediku txostenekin lotuta. Eta, bueno, azkenean, iazko abenduaren 16an, ikuskatzaileek ebatzi zuten zentroko arduradunek ez zituztela behar besteko egokitzapenak egin, eta hortaz, bueno, ba, abian jarri zuten lizentzia baliogabetzeko prozedura.
Nafarroako gobernuak zerbait gehiago egin dezake zentro honen aurka?
Bueno, nik uste baietz, izatez Maeztu kontseilariak berak ere ez du baztertu neurri zorrotzagoak ezartzeko aukera, esan du, ba, auzibidean beste edozer ebatziko balitz, ba, Nafarroako gobernuak esku hartuko lukela, beti ere aginte judizialak ezarritako irizpiden arabera, eta horrek, bueno, ba, aditzera ematen diguna da, epaile batek aginduko balu, ba, gobernua gai izanen litzatekela, neurri gogorragoak hartzeko, ba, adibidez, ba, zentroa isteko. Baina horretara ailegatu aurretik ere, ba, beste aukera bat izanen litzateke pazienterik ez bide lideratzea. EH Bilduko Javier Arza parlamentariak esplikatu zuen, azken ikuskapeneko aktan jasota dagoela zentroarekiko kontaktua egin ohi dela erabiltzaileek beraiek Ziritzako zentrora jotzen dutelako, edo bestela gizarte zerbitzuetako, ospitaletako edo osasun zentroetako profesionalen batek ba arabideratzen dituelako. Hortaz, errealitate hori egon badago. Eta, bueno, ba, EH Bildu kontseilariari galdetu zion, ea gizarte zerbitzuek edo osasun departamentuak agindu edo gomendio espliziturik emanote duten ba, pazienteak Vida Nuevara ez bidaltzeko, eta Maeztuk erantzun zuen ezetz ez dutela inongo jarrei biderik azarri protokolo ofizialik ez dagoelako. Hortaz, bueno, apiskate sorgin gurpil batean sartuta dago auzia, baina nik uste aukera hori hor egon badagoela.
Isabel Jaurena eta Jon Ortzaiz, mila esker bioi gai honen inguruko berritasunak kontatzeagatik.
Mila esker zuri.
Mila esker zuri, agur.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!